Δόμνα βυσβίζει. Δραματοποιημένη αφήγηση της ζωής της ηρωίδας του 1821. Επεισόδιο δεύτερο. Αποφασισμένη όπως πάντα, η Δόμνα πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει για να συνεχίσει να συμμετέχει με την Καλομήρα στην Επανάσταση. Έχοντας καταλάβει τον Εύρυπο, η ηρωίδα αποφασίζει να πολιορκήσει και ένα άλλο σημαντικό σημείο αναφοράς των Τούρκων, τα Βρυσάκια. Μέσα στο βράδυ, και ενώ οι Τούρκοι ησυχάζουν, η Δόμνα είναι έτοιμη να επιτεθεί ευνηδιαστικά.
«Φτάνουμε στα Βρυσάκια, μάνα. Κοίτα, να ο πύργος Ομέρ Πασά».
«Κάτσε να πάμε πιο κοντά. Καπετάν Σταυρή, βλέπω ένα φως να ανάβει πάνω στις πολεμίστρες. Λες να μας πήρανε χαμπάρι?»
«Μπα, δεν νομίζω. Απλά θα είναι τίποτα φρουροί που ξενυχτάνε, παίζοντας τυχερά παιχνίδια».
Πλησίασε τότε κι άλλο.
Μάνα, ακούω φωνή.
Καπετάνιο, έχει δίκιο η Μαριωρίτσα. Μάλλον μας μυριστήκανε.
Κι εγώ, μητέρα, βλέπω κάτι άλλο. Μια μικρή γολέντα με 5 άντρες είναι στο μουράγιο.
Άναψε και δεύτερο φως.
Μας μυριστήκανε. Ναύτες, στα κανόνια. Χτυπάτε αλίπητα. Θα το ρίξουμε το κάστρο.
Μάνα, δώσε μου το όπλο σου να ρίξω τη γολέτα.
Πάρ' το, Θεμιστοκλή, και βάρα.
Μητέρα, η γολέτα έρχεται πιο κοντά στην πλήμη. Κάποιος ανεβαίνει στα μπάρη.
Μάνα, τον έχω. Μην ανησυχείς. Θα κόψω τα σκοινιά που σκαρφαλώνει.
Πρόσεχε, γέ μου.
Τ' άκοψα. Τον έριξα στη θάλασσα.
Θεμιστοκλή, φυλάξου. Βαράν από παντού.
Λαβώθηκα.
Θεμιστοκλή, μίλα μου.
Πονάω, μάνα. Με χτύπησαν στον ώμο.
Αρετή, σκίσε μου το φουστάνι και βάλ' το γύρω από την πληγή. Γρήγορα, δεν έχουμε καιρό. Μαριωρίτσα, φέρε ένα ζεστό μαχαίρι. Κάψτε στο καντήλι μπροστά στην εικόνα.
Μάνα, πεθαίνω.
Σουτ, δεν θα πεθάνεις. Η Παναγία θα κάνει το θαύμα της. Η Παναγία.
Το τραύμα του Θεμιστοκλή, αν και σοβαρό, γίνεται καλά. Το ίδιο όμως δεν ισχύει και για τα τραύματα της Καλομήρας, που έχει υποστεί λυκές φθορές από βόλια και κανονιές των Τούρκων. Αυτό σύντομα γίνεται γνωστό στους αρχηγούς του στόλου της Ίδρας. Εκείνοι, έχοντας ανάγκη από καράβια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πυρπολικά, στέλνουν εκπρόσωπό τους στη Δόμνα, ζητώντας να τους παραχωρήσει τον πρίκι. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, επιλεγμένος να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, ανεβαίνει στο κατάστρωμα της Καλομήρας.
«Κυρία Βυσβίζη, έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που σας είδα. Πώς είναι η πολύτιμη υγεία σας?»
«Καλά, δόξα τω Θεώ».
«Χαίρομαι. Θα ξέρετε φυσικά γιατί σας κάνω αυτή την επίσκεψη».
«Ναι, με πληροφόρησαν. Θέλετε να μου ζητήσετε να δώσω το καράβι μου στο ελληνικό κράτος, για να χρησιμοποιηθεί ως πυρπολικό».
«Ακριβώς. Και θα σας είμαστε ευγνώμονες αν το πράξετε. Και μόνοι σας βλέπετε πως το μπρίκι, από τις πολλές μάχες, έχει υποστεί μεγάλες φθορές. Σε πολύ λίγο θα είναι αδύνατο να συνεχίσετε να παίρνετε μέρος στον αγώνα. Προτιμότερο λοιπόν από το να βουλιάξει είναι αυτό που σας ζητάμε».
«Δεν διαφωνώ, κύριε Μαυροκορδάτε. Ωστόσο πρέπει να σας πω πως αυτό το καράβι είναι το μόνο σπίτι που έχω για να μείνω. Αν το χάσω, θα περιπλανιέμαι η χείρα στους δρόμους, με 5 ανήλικα ορφανά. Σπίτι αλλού δεν έχω για να πάω. Η περιουσία του Μακαρίτη έχει ολοκληρωτικά τελειώσει. Τα δώσαμε όλα σε πυρομαχικά, τροφές και στα μηνιάτικα των αυτών. Λόγω έλλειψης πόρων οι περισσότεροι έχουν φύγει από τη δούλεψή μου και όσοι έμειναν παραπονιούνται συνεχώς. Αν δεν είχα και τον καπετάν Σταυρή να με στηρίζει, δεν ξέρω τι θα έκανα. Και σας ρωτώ, σε μια τέτοια κατάσταση, πώς εγώ να δώσω το πλοίο μου?»
«Κυρία Βυσβίζη, πολύ καλά κάνετε και ανησυχείτε. Δώστε όμως το πλοίο σας και σας διαβεβαιώνω πως το κράτος θα σας ανταμείψει για τη θυσία σας. Είναι δυνατόν να αφήσουμε αβοήθητα τα παιδιά των αγωνιστών? Αύριο κιόλας θα κανονίσω να σας δοθεί ένα σπίτι στη Μύκονο και βλέπουμε και τι άλλο ύστερα. Όλα θα τακτοποιηθούν».
«Ειλικρινά το εύχομαι. Με πείσατε. Πάρτε το καράβι. Φοβάμαι μόνο μη με ξεχάσετε. Αλλά τουλάχιστον αν με ξεχάσετε εσείς, κάπως θα με θυμηθεί ο Θεός».
Η Δόμνα παραχωρεί τον πρίκι της στο στόλο των Ιδραίων. Εκείνοι καταφέρουν με την καλομήρα να πυρπολήσουν την τουρκική φρεγάτα που μετέφερε τους θησαυρούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όμως η προσωρινή χαρά της Δόμνας για αυτή την επιτυχία δεν αργεί να χαθεί. Η ηρωίδα βρίσκεται πια ερημωμένη από κάθε ιδιοκτησία και αφημένη στην τύχη της. Παρότι το κράτος με ρύμνησε να της δώσει ένα φτωχικό σπίτι, δεν έκανε κάτι άλλο πέρα από αυτό. Η Δόμνα απελπισμένη και ζώντας με στερήσεις, προσφεύγει στην κυβέρνηση οικετεύοντας να της δοθεί κάποια χρηματική αποζημίωση για τους κόπους της. Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Στο λοιμό του 1826 χάνει ένα από τα 5 παιδιά της. Απελπισμένη γράφει «Κλαίω, ευσπλαχνία να δε βρίσκω ουδεμίαν. Άχρη και τον ουρανό κραυγάζω. Όταν εωγμένα δε βλέπω, πώς αλλιώς να εκφράσω τον πόνο μου ή με οποίον άλλον τρόπο να κινήσω ανθρώπων σπλάχνα ή συμπάθειαν». Ωστόσο, το κράτος μετά από καιρό φροντίζει έστω να της δοθεί μια κατώτατη σύνταξη. Εκτός αυτού, Γάλλοι φιλέλληνες, θέλοντας να μορφώσουν παιδιά Ελλήνων αγωνιστών, προσκαλούν μέσα σε αυτά και τον μεγαλύτερο γιο της, Θεμιστοκλή, στο Παρίσι. Η Δόμνα, χαρούμενη για το παιδί της, συνεχίζει να ζει με μια μικρή ελπίδα πλέον στο φτωχικό του στην Ερμόπολη της Σύρου. Η Μαριορίτσα επιστρέφει από την αγορά στην κάμαρη που νοικιάζουν. Έχει λαχτάρα να ανοίξει το γράμμα που μόλις έλαβε από το ταχυδρομείο.
«Μαριορίτσα μου, γύρισες. Έλα και έχω βάλει το φαγητό στη φωτιά».
«Ναι, μητέρα».
«Έστειλες το γράμμα στον κυβερνήτη».
«Μάλιστα».
«Τι είχε μέσα, δεν μου είπες».
«Έγραψα ένα κειμένο για το πατέρα μας. Του ζήτησα να τυπωθεί και να μοιραστεί στον κόσμο, σαν μνημόσυνο για όσα έκανε. Ελπίζω να λάβω απάντηση και να εκδοθεί».
«Μην ανησυχείς. Θα εκδοθεί, αφού το έστειλε στον Καποδίστρια. Αυτός είναι δίκαιος άνθρωπος». «Για πες μου όμως, μήπως έχεις γράμμα από το Θεμιστοκλή μας?»
«Ναι, το πήρα όταν πέρναγα από το ταχυδρομείο».
«Α, για φέρτο. Θα το ανοίξω τώρα. Είναι σύντομο. Για να δω τι μου λέει».
«Μητέρα, έλαβα το μήνυμά σας. Ναι, η υγεία μου έχει καλά. Εδώ που είμαι, με φροντίζουν δύο καλές αριστοκράτησες, σαν παιδί τους. Χθες, με έβαλαν και κάθισα μπροστά σε μια κοπέλα για να με ζωγραφίσει. Με έκανε φτιστό. Αυτή ζωγραφίζει πορτρέτα και τα πουλάει. Τα χρήματα που βγάζει τα δίνουν όλα για τις ανάγκες του αγώνα και των πολεμιστών. Εδώ στο Παρίσι έχει πολλά σαλόνια και πολλές δεξιώσεις. Νόμιζα ότι είχα δει το πιο ακριβό σαλόνι στην Καλομήρα, αλλά αν έβλεπες τι έχουν εδώ, θα απορούσες. Όπου και να πάω, με κοίτανε περίεργα, γιατί φοράω φουστανέλα και έχω μακριά μαντά. Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κοιτάνε τα μούτρα τους έτσι όπως είναι ντυμένοι. Αλλά δεν με νοιάζουν αυτά. Προσέχω να είμαι καλός μαθητής και να μοιάσω το αγαπημένο μας πατέρα. Μια μέρα θα γυρίσω άντρας και πρώτα ο Θεός θα σας βγάλω από τη φτώχεια. Το υποσχέθηκα στη μνήμη του Μακαρίτη. Μανούλα μου, μου λείπετε όλοι, αλλά χαίρομαι που είμαι εδώ για να σπουδάσω και ξέρω πως κι εσείς χαιρόσαστε. Γι' αυτό δεν λυπάμαι. Χαιρετισμού στη Μαριορίτσα και τα αδέρφια μου. Σου φιλώ το χέρι. Θεμιστοκλής Τιμολέων Βυσβίζης».
Ο Θεμιστοκλής επέστρεψε στην Ελλάδα το 1832 και από το 1845 διετέλεσε διοικητής Νάξου. Ερχόμενος όμως πίσω στην πατρίδα, δεν βρίσκει τη μητέρα του ζωντανή. Η Δόμνα είχε πεθάνει στον Πειραιά λίγα χρόνια πριν. Και όμως, παρά το άδοξο τέλος της, η Δόμνα, συνώνυμη του πατριωτισμού και της ανδρείας, ήρθε πάλι στη μνήμη μας τα νεότερα χρόνια. Το 2005 η προτομή της στήθηκε στον κήπο των Ηρώων, στην Αθήνα, ενώ πρόσφατες μελέτες του Αντώνη Ρωσίδη αποκάλυψαν δημοτικό τραγούδι αναφερόμενο σε εκείνη. Το τραγούδι μεταξύ άλλων αναφέρει «Πουλάκι πόθεν έρχεσαι, πουλάκι για αποκρίσου, μην είδες και μην άκουσες για την κυρά Δομνίτσα, την όμορφη, τη δυνατή, την αρχικαπετάνα, που έχει καράβια τίμητο και πρώτο μες τα πρώτα». Φαίνεται ότι η μνήμη ενός αληθινού ήρωα δεν πεθαίνει ποτέ.
Τέλος δεύτερου και τελευταίου επεισοδίου. Πήραν μέρος κατά σειρά εμφάνισης Αλέξανδρος Σόιμους, Κατερίνα Χατζή, Μανώλης Φουστέρης, Κατερίνα Γκίκα, Χρύσα Καπνίτη, Αστέρης Αλατίνης, Χρήστος Χατζής. Αφήγηση: Κατερίνα Καζάλα, Ειρήνη Λέκα. Σκηνοθεσία: Χρήστος Χατζής.